Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil. Slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Všechny vás srdečně vítám při naší nedělní bohoslužbě. Slyšeli jsme čtení ze žalmu 40. David se v něm svěřuje, že prožíval ve svém životě zmar. Jakoby v jeho životě najednou bylo všechno zmařeno. My si tak někdy můžeme také připadat. Do takových chvil se někdy dostáváme vlastním přičiněním, vlastními chybami, hříchy, někdy vinou vnějších okolností. Ale můžeme dnes přicházet k tomu, který uvádí naše nohy na skálu a dopřává nám bezpečně kráčet. Zazní nyní dvě písně skupiny Vzývám tvoje svaté jméno a Pána chval duše má.
Svaté jméno.
Skloňme se k modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme ti, že smíme nahlížet i do těch zkušeností věřících lidí biblických dob i skrze žalmy do prožitků a zkušeností krále Davida. A tak se s lečím můžeme mnohdy stotožnit. Možná i s tím, že i my ve svém životě někdy prožíváme pocity zmaru. A možná zvláště v této době. Děkujeme ti ale i za tu zkušenost, že ty jsi přicházel do každé jeho situace, že přicházíš i do té situace naší, abys nám ukázal cestu, abys nám odpustil hříchy, abys nám dal naději, abys nám dal směr. Děkujeme ti, že smíme k tobě přicházet, že smíme, tak jací jsme, plni všelijaké bídy a nouze, k tobě přijít a můžeme být upřímní. Můžeme ti vyznat všechno, co v nás je. Prosíme, pane, abys to přijal a usmířil a postavil i naše kroky znovu na skálu a na bezpečnou cestu. Na tebe s důvěrou čekáme. Amen. Tak i dnešní neděli je pro vás, děti i vy dospělí samozřejmě, připraveno slovíčko k dětem. Dnes formou videa vás osloví sestra Pavla Prušová.
Ale nemyslím tím pokoj ve smyslu obytné místnosti, jako třeba obývací pokoj, ale pokoj ve smyslu klidu, pohody a tichosti. Pokoj, který je protikladem k rozruchu, neklidu a podrážděnosti. Určitě pro nikoho z nás není současná situace jednoduchá, ve které žijeme. Učíme se z domu, pracujeme z domu, je nás doma moc a každý má svoje potřeby a svoje starosti a nemůžeme žít tak, jak bychom chtěli nebo jak jsme byli zvyklí. A tak mohou vznikat doma různé situace, kdy jsme všelijak podráždění a netrpěliví a vzniká dusno a je to pro nás docela složité a zrovna to ke klidu nepřidává. A přitom v Bibli máme verš, který zní: blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo působí pokoj. Není tam řečeno blaze těm, kdo mají rádi pokoj, ale těm, kdo jej působí. A to je velký rozdíl, protože užívat si pokoje, na tom není nic složitého, ale působit pokoj, aktivně se o něj snažit i ve vypjatých chvílích, to může být pěkná dřina. To není žádná dovednost, se kterou bychom se narodili, to je něco, co se musíme učit a co musíme trénovat pořád znovu a znovu. Třeba tím, že nevybuchneme, když nám dojde trpělivost, nebo neřekneme někomu něco škaredého, i když by to byla pravda, i když by se nám ulevilo, nebo třeba, že si nevybijeme vztek na někom druhém. Ono je vlastně jenom na nás, co kolem sebe budeme šířit, jestli pohodu a klid, nebo neklid, dusno a podrážděnost. A někdy ke klidu pomůže, když budeme mlčet a nic neřekneme v určité situaci. A někdy zase jsou situace, kdy pomůže, když řekneme ta správná slova ve správnou chvíli. A tak bych nám všem chtěla popřát, abychom uměli kolem sebe působit pokoj, abychom mohli zažívat pokoj a mějte se všichni blaze.
Zazní další dvě písně. Bůh je síla má a dobrořeč duše má Hospodinu. Určitě se můžete připojit i každý z vás z domova.
Bůh je síla má, i vojska mého on působí, volnou cestu mou, neboj děl mi štít, spasení svého a dobrotivost jeho, zvelebila mne, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho. Bůh je síla má, i vojska mého on působí, volnou cestu mou, neboj dal mi štít, spasení svého a dobrotivost jeho, zvelebila mne, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho, nebo kdo je Bohem kromě Hospodina, a kdo je skalou kromě Boha našeho. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému.
Tak jsme se také letos připojili k tomu předvelikonočnímu programu v naší církvi, který se jmenuje 40 dní z Biblí, kdy čteme Lukášovo evangelium nebo se zamýšlíme nad modlitbou Páně, tak to dnešní nedělní čtení bude z Lukášova evangelia z kapitoly 7. od 1. verše. Uzdravení setníkova otroka. Když to všechno Ježíš svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo, a ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ, i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji, řeknu-li některému jdi, pak jde. Jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, pak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Tolik čtení z evangelia. Na všechny obyvatele galilejského města Kafarnaum muselo zapůsobit to, o čem čteme o něco dříve ve 4. kapitole toho Lukášova evangelia. Totiž, že všichni k Ježíšovi přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On skládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Uzdravování nemocných bylo neoddělitelnou součástí Ježíšovy služby. Zjevoval touto službou podstatu Boha jako Boha mocného a zároveň plného soucitu a milosrdenství. A zprávy o Ježíšových uzdravováních se jistě donesly i ke sluchu setníka z našeho příběhu. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Setník neboli centurion byl velitel nad 60 až 100 vojáky. Je možné, že v tomto případě to nebyl Říman, protože vojáci v Sýrii se rekrutovali spíše prý z domorodých obyvatel a tvořili jakési pomocné prapory. Nevíme, každopádně to byl pohan, jak je tam i celkem výrazně naznačeno. Jeden takový setník měl své působiště také v Kafarnou. Dočteme se tam o něm, že měl služebníka, tedy v patrně obdobu jakéhosi důstojnického sluhy, doslova ovšem otroka. Mít otroka nebylo pro tehdejší pohanský svět vůbec ničím nenormálním, ba právě naopak. V lepší společnosti bylo zcela běžné, že se o domácnost a vůbec o jiné věci starali otroci. Společnost svobodných stavěla na práci otroku. Takový otrok často nebyl považován za nic víc než za kus živého inventáře. A tak s nimi bylo i zacházeno. Byli zcela bezprávní. Tady je ovšem cítit něco víc. To, že byť to byl otrok, jeho pánovi na něm záleželo. Je tam řečeno, že si jej velice cenil nebo vážil. Je v tom cítit projev obyčejné lidskosti. Těžká nemoc jako by najednou smazala všechny stavovské rozdíly a zůstali tu již jenom lidé, kterým na sobě záleží. Život vojenský byl i tehdy život tvrdý, život kázně a poslušnosti, a tak je sympatické vidět na člověku žijícím v přesně daném a velice přísném systému kus obyčejné lidskosti. Takové projevy ukazovaly a ukazují dodnes, o čem mluvil Komenský, totiž, že lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena. Svou lidskou tvář onen centurion ovšem prokázal i jinak, jak tam čteme, ač sám nebyl židovského původu, přece respektoval prostředí, ve kterém se nacházel. Zamiloval si židovský národ, ve kterém žil, a svou lásku k němu projevil i prakticky. Postavil jim synagogu. Musel to tedy být i člověk značně zámožný. Vynaložil nemalé prostředky na něco, čeho ani nebyl součástí. Jen aby podpořil ty, mezi kterými žije, i když není jedním z nich. Židé se obecně pohanů stranili, ale zdá se, že na rovině osobních vztahů to mohlo být i jiné. Toto je jeden z příkladů, kde lidskost vítězila nad převládajícím statem quo. Když tedy Setníkův otrok onemocněl na smrt, doslova chystal se skonat, rozpomene se velitel na Ježíše. Co o něm věděl, nevíme. Jistě však věděl o Ježíšově moci a o jeho službě nemocným. Posílá proto židovské starší představené města, aby za Ježíšem zašli a požádali ho o pomoc pro jeho otroka. Ti starší Ježíše vyhledají a osloví ho. Je hoden, abys mu to učinil, neboť miluje náš národ a i synagogu nám postavil. Podstatou jejich přímluvy je, že ten centurion je hoden, aby mu Ježíš pomohl. S tímto je ale ten setník určitě neposlal. To je jakýsi jejich dodatek k té žádosti. A je to lidsky zcela pochopitelné. Právě tak, jako ten centurion si zamiloval židovský národ a podporoval ho, i zástupci toho židovského národa si ho váží a přejí mu dobro. Je to vlastně projev jejich lásky, že se snaží seč mohou Ježíše přesvědčit, aby ho vyslyšel. Možná se báli, že by mohl odmítnout z důvodu, že přeci jen je to důstojník okupační armády, pohan, voják. I oni žili v dobových schématech, ve kterých Židé zpravidla z pohany jednoduše nekamarádí. I když u nich to tak úplně neplatilo v tomto případě, ale možná to předpokládají o těch druhých, i o Ježíšovi. Báli se, že by mohl odmítnout možná. Proto kladou takový důraz na setníkovi zásluhy. Něco ve smyslu, no, my víme, že je to pohan, ale on opravdu a upřímně miluje náš národ. I synagogu nám postavil? Kdo z pohanů, či dokonce vojáků, by něco takového udělal? Je proto hoden, abys mu pomohl, abys ho vyslyšel, měl bys ho vyslyšet. Pro ty jeho zásluhy bys ho neměl odmítnout. Možná ještě neviděli to, že Ježíš nehledá a nepotřebuje od lidí nějaké předběžné zásluhy, aby jim projevil Boží lásku a milosrdenství. Přesto zde ti židovští starší vystupují jako lidé, kteří mají účast na osudu druhého člověka, byť je dělí náboženské a řekněme politické nebo jaké ještě příkopy. Mohou si navzdory dobové situaci být navzájem bližními. Přimlouvají se za setníka u Ježíše a mohou i nám být v tom povzbuzením, abychom i my měli účast na osudu svých bližních, třeba v přímluvné modlitbě. Orodovníci tedy apelují na Ježíše setníkovými zasloužilými činy. Ale je zajímavé, že ten setník sám to vnímá úplně opačně. Když se Ježíš přiblíží k jeho domu, poslal setník své přátele se vzkazem: Pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ti židovští starší říkali, je hoden, abys mu to učinil. Ale on sám říká, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Pro setníka jeho láska k židovskému národu a bohaté mecenášství v tomto případě nic neznamenají. Neohání se jimi. Nevíme, co přesně si o Ježíši myslel, koho v něm spatřoval, ale spatřoval v něm jistě někoho víc, než je on sám. I on to jistě mohl postavit na tom, že je takový filantrop a mecenáš židovského národa. A tak by přece ten Ježíš, který k tomuto národu patří, mohl na oplátku pomoci jemu. Ale nic takového tu nevidíme. Jakoby tím chtěl říci, to je přece samozřejmé, že mám úctu k lidem, mezi kterými žijí, a že jsem ochoten jim pomáhat, jak mohu. To přece není směná komodita za nějaké protislužby. Ne, ten setník nestojí před Ježíšem nebo neposílá ty služebníky k Ježíši jako zasloužilý donátor, ale stojí před ním jako docela obyčejný, prostý člověk v nouzi a v obavách, který má velký respekt a také naprostou důvěru v Ježíšovu moc a pomoc. Všechno, čím se tak proslavil v tom městě, odkládá v šatně, nechává to stranou a přichází se slovy, nejsem hoden, abys byť jen vstoupil pod mou střechu. Uznává, že Ježíš, ten rabi z Nazaretu, je mnohem vyšší šarže, než je on, u které si nemůže nic nárokovat. Ale zároveň cítí, že může Ježíše požádat a že mu může důvěřovat. Jeho víra v Ježíše je zcela absolutního rázu. Nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale vždyť ani nemusíš. Dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. Vždyť já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde, pojď sem, tak přijde, udělej to, tak to udělá. Jsou jistě různé druhy víry. Víra možná více hloubavá, filozofická, nebo víra více praktická, anebo víra abychom tak řekli po vojensku. Takovou se vyznačoval ten setník. Jeho víra byla přesně taková, jakým byl i jeho život, taková, jak on vnímal svět. A v jeho světě vždycky jednoznačně platilo, co já dostanu jako befel, musím splnit. A co rozkážu sluhům nebo vojákům já, musí beze zbytku a hned vyplnit. To je vojna, jinak to nejde. A setník vnímá i Ježíše jako jakéhosi velitele, i když je mimo vojenskou mašinérii, žádá po něm typicky, vydej rozkaz. To je žádost podřízeného vojáka k vyšší šarži. A Ježíš se podivil upřímně a s radostí tomuto nevšednímu postoji cizince. Když to Ježíš uslyšel, podivil se. Obrátil se k zástupu, který ho doprovázel a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Setníkův přístup byl jistě svérázný, vojenský, ale skrývala se za ním také nevšední, silná a velká víra, s jakou se Ježíš nesetkal ani u vyvoleného božího lidu izraelského. A díky neobvyklé víře setníka se mohla zjevit Ježíšova moc ještě novým způsobem. Opravdu to dobře ten setník vystihl. Ježíši skutečně stačí vydat rozkaz, říci slovo. A to slovo se naplní. A skutečně se naplnilo. Sluha byl uzdraven, aniž Ježíš vstoupil do jeho domu. Můžeme si z tohoto jistě bohatého příběhu odnést mnohé, vezměme si sebou ty tři myšlenky. Ta první je povzbuzení k lidskosti. Vidíme zde setníka s lidskou tváří. Ač pocházel z prostředí, kde bylo hlavním zákonem rozkaz a poslušnost, dokázal projevit pozoruhodnou lidskost vůči svému otroku i vůči národu, který lidi jeho typu zpravidla rozhodně neměl v lásce. I nám je, zvláště v této době, nervozity, frustrace, zapotřebí projevů obyčejné lidskosti. Ta druhá myšlenka, kterou si můžeme odnést, je povzbuzení k přímluvným modlitbám. Svou možná méně nápadnou, ale přesto důležitou roli tam sehráli ti židovští starší. Bez nich by se setník možná ani neodvážil Ježíše oslovit. V jejich přímluvě můžeme vidět povzbuzení k tomu, co nazýváme my přímluvnou modlitbou. Je to projev vzájemnosti víry, že nemyslíme jen na sebe a na své věci, ale že dokážeme vidět a vnímat potřeby druhých a přinášet je Bohu. A ta třetí myšlenka je povzbuzení k víře. I k té, řekněme, vojenské víře, k víře jako řemen, která má naprostou jistotu, že Ježíšovo slovo je rozkazem, který se jistě naplní. Dokážeme také takto přímočaře důvěřovat Ježíšovu slovu a jeho evangeliu. Amen. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, i my k tobě přicházíme zprostřed nouze této doby, možná i v nouzi nějaké osobní, kdy nám není dobře, kdy hledáme, kdy potřebujeme pomoc, kdy cítíme ten zmar, o kterém jsme slyšeli na začátku. Děkujeme, že můžeme přicházet k tobě. Děkujeme, že smíme znát a připomínat si tvé slovo, které má moc uzdravit, pozvednout a tvořit nové věci. Prosíme, Pane, abys i nám v těchto dobách dal dar lidskosti, vzájemnosti a víry. Amen. Než zazní ještě jedna píseň, můžeme si připomenout několik oznámení. Příští neděli jsme zváni k další celocírkevní online bohoslužbě, která bude přenášena od 9:30 hodin ze sboru Církve bratrské v Bystrém. Naše bohoslužba tedy příští neděli nebude. Bude ovšem možnost sejít se tradičně v kavárně po skončení té celocírkevní bohoslužby. V oznámeních najdete také odkaz na pozdrav sborům, který připravil bratr předseda Rady Církve bratrské David Novák. Jak jsem již řekl, v této době jsme se připojili k tomu programu 40 dní z Biblí. O nedělích probíráme texty z Lukášova evangelia a ve středečních biblických hodinách se zastavujeme nad modlitbou na základě modlitby Páně. Vzhledem k tomuto tématu modlitby jsme také připravili i možnost modlit se společně. Je připraven rozpis, každodenní rozpis modliteb. Odkaz na tu tabulku najdete v modlitebním oběžníku. Tak jsme rádi, že řada z vás se do toho modlitebního řetězu zapojila. Je tedy možnost, že na každý den se může 1, 2 až 3 lidé zapsat a můžeme se takto modlit společně. Je tam i možnost nechat se inspirovat k modlitbám návrhy, které tam jsou napsány, a můžete do toho zapisovat i své vlastní návrhy k modlitbám, co vidíte v této době jako důležité. Tak vás chci ještě pozbudit, ještě zejména ke konci toho období, jsou tam prázdná místa, tak využijme i tento nástroj, jak myslet jeden na druhého, přimlouvat se. Výroční členské shromáždění se nemůže uskutečnit tou tradiční formou, jak jsme zvyklí. Staršovstvo tedy připravuje členské shromáždění v takové komorní podobě prozatím v neděli 21. března. Náplní tohoto členského shromáždění, které by proběhlo online, by bylo odsouhlasení delegátů na konferenci Církve bratrské, která nevíme zase, jak dopadne, ale je potřeba ty delegáty odsouhlasit. A bude také dána možnost rozhovoru se staršovstvem o životě sboru. Tak toto členské shromáždění by navázalo na bohoslužbu 21. března, při které bude také opět slavena večeře Páně, a po večeři Páně v té kavárně, kde se sejdeme online, bychom mohli navázat a pokračovat v tom členském shromáždění. Takže 21. března po bohoslužbě bude večeře Páně v kavárně a poté naváže členské shromáždění. Chtěl bych také možná říci takové praktické oznámení, že jsou k dispozici 2 počítače s monitory pro ty, kdo by chtěli sledovat přenosy bohoslužeb, ale nemají vybavení. Pokud o někom takovém víte, že by to rád využil, můžete kontaktovat bratra Pavla Průšu mladšího. Tak možná tolik k oznámením a nyní se můžeme připojit k písni Zde jsem, chci tě chválit.
králi všech dnů, který vládneš ve slávě, byl z v nebesích uctíván. Zem dílo tvé byla místem tvé bídy, z lásky, když snížil se s
a milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Amen.